เจริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจที่จะมาประกอบคุณงามความดีมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปด้วยการฟังธรรมในเริ่มต้นแล้วนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าคนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีปัญญามีความรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่างกับหลังจากความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกแม้จะรู้มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่เหมือนกับความรู้ทางพุทธศาสนาทางรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่มีไว้เพื่อดับความทุกข์โดยตรงเพราะผู้ที่สอนคือพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงตรัสรู้สัจธรรมความจริงเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ในตัวของเราสัจธรรมนี้ทรงตรัสเรียกว่าอริยสัจ4มีอยู่เป็นความจริงที่ประเสริฐอยู่4ประการด้วยกันคือเป็นความจริงที่ตายตัวเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลาความจริงนี้เป็นจริงอย่างไรในสมัยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นจริงอย่างนั้นในสมัยนี้และจะเป็นจริงกับทุกสัตว์ทุกบุคคลผู้ใดก็ตามถ้ามีดวงจิตมีดวงใจแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมหรือจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็อยู่ภายใต้กฎแห่งความจริงอันนี้ด้วยกันทั้งหมดความจริงทั้ง4ประการนี้ก็มี2ส่วนด้วยกันแบ่งเป็นฝ่ายผูกและเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็มีอยู่2คือทุกข์และสมุทัยสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการหลงยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเมื่อมีความหลงก็จะเกิดมีอุปทานเกิดตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นสิ่งอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากก็ไม่มีความสงบใจเมื่อได้มาก็ดีใจแล้วก็อยากมีเพิ่มขึ้นไปถ้าไม่ได้ก็เสียอกเสียใจมีแต่ความทุกข์ทั้งสองประการเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาก็ดีใจอยากจะได้อีกก็ต้องไปหาอีกหาอีกก็ต้อง ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าหาได้ก็ดีใจก็หาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นแล้วว่าวิธีที่จะดับทุกข์นั้นก็มีเหมือนกันคือมีฝ่ายผูกก็มีฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากทั้งสามคือความโลภความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อมีความอยากเหล่านี้ก็สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใจอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องยืนนอนกวาดแกว่งไปตามความอยากนี่คือฝ่าย คอยทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของแก้นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้เห็นว่าเมื่อมีฝ่ายถูกได้ก็มีฝ่ายแก้ได้เหมือนกันฝ่ายแก้นี้เรียกว่านิโรธและมรรคมรรคเป็นฝ่ายแก้มรรคเป็นผู้ดำเนินการเมื่อมรรคได้ดำเนินการแล้วผลของมรรคก็จะปรากฏขึ้นมาคือนิโรธความดับทุกข์ใจของเราก็มีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็เดี๋ยวทุกข์ก็หายไปแต่หายไปด้วยวิธีใดก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้หายไปเพราะมรรคส่วนใหญ่หายไปเพราะหนึ่งได้ความได้สมความปรารถนาความทุกข์นั้นก็หายไปแต่มันจะไม่หายไปนานแล้วมันก็จะกลับมาอีกเพราะเวลามันได้แล้วมันก็เกิดความดีใจอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องทุกข์อีกหรือได้หรือถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์อีกแล้วก็ทนทุกข์ไปสักระยะหนึ่งจนกว่ามันจะหมดแรงหายไปเองแล้วก็ไปอยากใหม่อีกก็ทุกข์ซ้ำซากอยู่อย่างนี้อยู่ร่างกายแต่ถ้าใช้มรรคเป็นเครื่องดับทุกข์แล้วเมื่อดับได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเช่นถ้าเราเห็นว่าความอยากสูบบุหรี่เป็นความทุกข์ทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเราอยากสูบบุหรี่แล้วเราจะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกหงุดหงิดใจก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบพอสูบไปได้มวลหนึ่งความอึดอัดใจความหงุดหงิดใจนั้นก็สงบตัวไประยะหนึ่งพอเหลือความอยากก็ฟื้นกลับคืนมาใหม่ก็ต้องหมดจิตใจอีกก็ต้องไปหามาสูบอีกมันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราใช้มรรคคือสติปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นวงจรอุบาทมันไม่ได้เป็นการให้ความสุขไม่ได้เป็นการกำจัดความทุกข์เราก็ต้องแก้มันด้วยการถอนสมุทัยคือความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราถอนความอยากออกไปได้ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ฝืนเราก็อดเราก็ทนไว้ปล่อยให้มันหงุดหงิดใจไปสักระยะหนึ่งพอผ่านไปแล้วความอยากนั้นก็จะเบาลงไปครั้งต่อไปเมื่อเกิดความอยากอีกถ้าเราไม่ทำตามความอยากอีกมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆมองลงไปเรื่อยๆจนในที่สุด มันก็จะหายไปเองแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากตามมาต่อไปแล้วหลังจากนั้นแล้วเห็นบุหรี่ก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับบุหรี่อีกต่อไปเพราะหนึ่งเห็นโทษของมันสองได้ฝืนมันแล้วได้ฝืนความอยากที่จะสูบมันแล้วเพราะฝืนได้แล้วด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็จะสามารถดับความอยากบุหรี่ได้อย่างถาวรนี่คือวิธีแก้หรือแก้ทุกข์หรือดับทุกข์ด้วยมรรคมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นหัวหอกและได้รับการสนับสนุนด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยทานถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเรารักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้นิ่งได้เวลาเราเห็นอะไรเป็นโทษเช่นเห็นการสูบบุหรี่เป็นโทษเราก็จะหยุดสูบได้แต่ที่เรายังหยุดสูบกันไม่ได้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่ามันเป็นโทษเพราะใจเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิกันต้องทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเพื่อให้ไปคิดอะไรให้ได้ทำจิตใจให้นิ่งเฉยๆให้อยู่เฉยๆได้เป็นเวลาอันยาวนานส่วนใหญ่คนเรานี่จะอยู่เฉยๆไม่ได้กันให้นั่งนิ่งๆสัก5นาที10นาทีก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วต้องหาสิ่งนั้นมาทำหาสิ่งนี้มาทำให้นั่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรไม่ให้พูดไม่ให้อ่านไม่ให้ดูไม่ให้ฟังอะไรจะรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันทีเพราะใจไม่เป็นสมาธิ จไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่มีใจไม่มีสมาธิแล้วจะหยุดการกระทำของใจก็หยุดยากจะหยุดตัณหาความอยากก็หยุดยากเพราะตัณหาความอยากก็เป็นการกระทำของใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองส่วนที่จะช่วยการกำจัดความอยากต่างๆคือต้องมีปัญญาให้รู้เห็นว่าความอยากนั้นเป็นโทษไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นคุณไม่มีประโยชน์อะไรอยากจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันก็อยากจะได้อย่างอื่นขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีความอิ่มไม่มีความพอถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหยุดมันให้ได้ที่จะหยุดมันให้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยหยุดตัณหาความอยากนอกจากปัญญาแล้วก็คือสมาธินี่เองเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันเรารู้ว่าอะไรไม่ดีแต่เรายังเลิกไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะเลิกมันนั่นเองเราจึงต้องมาสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นวิธีสร้างกำลังใจก็คือวิธีฝึกนั่งสมาธินี่เองต้องฝึกทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีฝึกก็ในเบื้องต้นถ้าให้กำหนดบริกรรมพุทโธไปแล้วไม่สามารถอยู่กับการบริกรรมพุทโธนั้นได้ก็ให้ลองมาสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งขัดสมาธิขาขวาซ้ายมือขวาวางไว้บนมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดมนต์ที่เราจำได้จะสั้นหรือจะยาวก็ไม่สำคัญจะบทไหนก็ได้ขอให้เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นถ้าเราสวดซ้ำไปแล้วซ้ำอีกซ้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะไล่ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจเราเผลอไปคิดเรื่องอะไรเราก็ต้องดึงมันกลับมาบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าสงบหรือสบายหรืออยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดดูว่าจะไปคิดเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่ก็ลองบริกรรมคำว่าพุทโธไปต่อก็ได้เพื่อจะได้ไม่ให้ไปคิดเป้าหมายของการทำสมาธิก็คือต้องการทำจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมการรวมลงของจิตนี้จะเป็นการเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหวเวลาจิตมันรวมลงนี่มันจะวูบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจจะตั้งอยู่ในความสงบมีความสุขมีปิติมีความอิ่มมีความพอมีอุเบกขาความวางเฉยถ้าเราสามารถทำจิตใจให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วเวลาที่เราพิจารณาอะไรต่อไปแล้วเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เราก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเช่นเห็นการสูบบุหรี่นี้มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เราก็จะเลิกได้เห็นการเสพสุรายาเมาเป็นโทษเราก็จะเลิกได้เห็นการทำผิดศีลผิดธรรมทางฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพูดเท็จก็จะเลิกได้จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีล5จะเป็นผู้ที่รู้ว่าสุขหรือทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้ากระทำผิดศีลผิดธรรมก็จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่ทำอีกต่อไปนี่คือฐานะของพระโสดาบันผู้ที่สามารถเห็นหลักของกรรมอย่างชัดเจนเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วและมีความสามารถที่จะยับยั้งนะครับการกระทำชั่วการกระทำบาปทั้งปวงได้ก็จะเป็นลูกเป็นพระโสดาบันจะเป็นผู้ที่ไม่หลงยึดไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว ว่ามีจริงหรือไม่พอเห็นแล้วเนี่ยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจในขณะที่จิตรวมลงเป็นเอกตารมณ์เห็นความสงบเห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อยู่ที่ความสงบของจิตใจและอยู่ที่การละความอยากต่างๆว่านั่นเองนี่ก็จะเป็นอริยบุคคลขั้นแรกและเมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกำจัดสิ่งต่างๆที่ยังเป็นเครื่องเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่ให้หมดไปเมื่อหมดไปแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอรหันต์สาวกและกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาถึงบรรลุถึงพระนิพพานไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเกิดขึ้นจากการ เข้าใจในหลักของความจริงทั้งสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้เองถ้าใครเข้าใจแล้วว่าทุกข์ในใจนั้นเกิดจากความอยากและการดับทุกข์หรือความสุขในใจ ก็เกิดขึ้นจากการ จากการดับความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงอยากไปหลงยึดติดว่าเป็นเราเป็นของของเราว่าเป็นสุขว่าจีรังถาวรนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นทุกข์มันไม่จีรังถาวรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดพอเราสูญเสียมันไปแล้วมันก็ให้ความทุกข์กับเราเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางลดละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลในสิ่งต่างๆเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราปล่อยวางแล้วเวลาที่เขาจะเป็นอะไรก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตของเราไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาอยู่กับเราไปตลอดทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆความสุขก็เปลี่ยนความสุขมีแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็ตามมาความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วความไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามมาสลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคนที่ยึดติดกับความสุขเวลาความสุขหมดไปก็จะเสียอกเสียใจคนที่ไม่ยึดไม่ติดกับความสุขเวลาความสุขหมดไปก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยดังนั้นวิธีที่เราจะดับความทุกข์ก็คือเราต้องปล่อยวางเวทนาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเวลาความสุขมาก็ไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรังเกียจมันไม่ต้องไปขับไล่สายส่งไม่ต้องไปหาวิธีให้มันดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเหมือนกับความหนาวกับความร้อนมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพียงแต่ดูแลรักษาใจและกายของเราให้ดีไว้ก็พอกายเวลาหนาวเราก็หาเสื้อผ้ามาห่มใจเราก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวาง อย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะอยากยังไงถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายหรือถ้าอยากจะให้มันอยู่อยากยังไงถ้ามันจะหายไปก็มันก็ไม่สามารถให้มันอยู่ได้ความอยากไม่สามารถไปบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นทางเดียวก็คือต้องฝึกรับกับสภาพทุกสภาพที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะใจนั้นรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่กายถูกกิเลสถูกความหลงหลอกให้ไปเลือกให้ไปยินดีสิ่งนั้นให้กระทำเกียรติสิ่งนี้พอต้องไปสัมผัสกับสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ก็จะเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญหาตามมา เกิดความทุกข์ตามมาเพราะรักอะไรก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้อยู่ไปตลอดก็มีความห่วงมีความกังวลกลัวว่าจะไม่อยู่ไปกับตนไปตลอดแล้วพอไม่ได้อยู่พอต้องจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความรังเกียจเกิดความวุ่นวายใจอยู่เฉยไม่ได้อยากจะให้มันผ่านไปอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันหมดไปยื่นลมหาวิธีการต่างๆยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายใจมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าสิ่งที่ต้องการให้มันหายไปนั้นมันไม่ยอมหายไปแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาในกับทุกสภาพแล้วใจของเราก็จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรเพราะใจของเรานั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเลวร้ายขนาดไหนเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมามันก็ไม่สามารถทำลายใจได้สิ่งที่ทำลายได้ก็เพียงแต่ข้าวของสิ่งต่างๆหรือร่างกายของเราเท่านั้นที่ระเบิดนิวเคลียร์จะทำลายได้แต่ใจของเรานี้ไม่มีอะไรสามารถทำลายได้ใจของเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรับรู้แล้วก็ผ่านไปถึงว่าร่างกายนี้หมดไปใจก็ไม่ได้หมดไปกับร่างกายนี้เช่นเกิดระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมาทำให้ร่างกายนี้แหลกสลายกลายเป็นเท่าผ่านไปใจก็ไม่ได้แหลกสลายไปกับร่างกายใจก็รู้ว่าร่างกายแตกดับไปเท่านั้นเองถ้ายังมีความหลงมันก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ความบุญตามกรรมที่ได้ทำไว้ถ้ามีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ใจก็จะไม่ไปไหนใจก็ยืนอยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปหลงยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะใจไม่ได้หิวไม่ได้อยากใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ายึดติดน่ายินดีน่าเอามาครอบครองเป็นสมบัติเพราะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นด้วยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝึกทำใจปล่อยวางด้วยการฝึกทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นนั่งทำสมาธิต่อไปทำให้ได้มากๆทำให้ได้นั่งให้ได้นานๆให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายแล้วใจจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปหาเพื่อนไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียเวลาสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ช่วยจิตใจเราให้มีความทุกข์น้อยลงเลยแต่กลับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเรามีความหลงเป็นคู่ขาไปเราจึงต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องควรจะเข้าวัดสักครั้งหนึ่งนี่เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าจะดีแล้วคนจะฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันเลยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมที่วัดก็ควรจะฟังกันที่บ้านใช้เวลาตอนเช้ามืดตื่นแต่เช้าหน่อยสมมติเคยตื่นเวลา4 โมงเราก็ตื่นเช้ากว่านั้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งนอนแต่หัวค่ำนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่งอย่าไปเสียดายพวกละครทางโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไร้สาระเอาเวลามานอนดีกว่าเพื่อเราจะได้ตื่นแต่เช้าก่อนเวลาที่เราเคยตื่นสักชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงแล้วเอาเวลานั้นมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งทำสมาธิแล้วก็เปิดธรรมะฟังหรืออ่านหนังสือธรรมะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกไปทำงานทำการจิตใจของเราจะมีเครื่องคุ้มครองรักษาไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะไปประสบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆใจจะมีคุ้มคุ้มกันจะมีธรรมะเพราะใจจะรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆเพราะไม่ได้หวังอะไรนั่นเองถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเรามักจะหวังคิดอยากจะทำอย่างนั้นคิดอยากจะได้อย่างนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่เราหวังไว้อยากไว้แต่พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้เราก็วุ่นวายใจแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไปแบบว่างๆคือไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งความอยากไว้ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเองเรามีหน้าที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ทำไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็พอใจกับที่หามาได้เราก็ใช้ไปในกรอบของสิ่งที่เราหามาได้ชีวิตของเราก็ไม่มีความวุ่นวายใจจากอะไรนั้นจะออกไปแล้วจะหาอะไรมาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องปกติบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรหรือจะหาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายพอเราเกิดมาทุกคนตอนหนึ่งมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์หรือจะเป็นยาจกคนขอทานมันก็เป็นเหมือนกันถ้าวันหนึ่งชีวิตก็ต้องจบสิ้นลงไปเหมือนกันแต่เวลาที่เราอยู่นั่นจะอยู่กันอย่างไรท่านเองจะอยู่ด้วยการผูกมัดด้วยการสร้างความทุกข์คือมีแต่ความอยากต่างๆหรือว่าเราจะอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่ด้วยการเจริญสติปัญญาด้วยการเจริญมรรคทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งทำสมาธิเจริญปัญญาสังเทศธรรมอยู่เรื่อยๆนี่คือการอยู่ของคนเรามีอยู่2 ทางเลือกอยู่แล้วก็วุ่นวายใจกับความอยากความต้องการต่างๆหรืออยู่แล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วอย่างไรก็รับรู้มันไปเท่านั้นเองวันนี้มีคนมาขโมยข้าวของไปเมื่อมันขโมยไปแล้วจะทำอย่างไรได้จะมาห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็ไม่ได้ของคืนมาเสียอย่างเดียวก็เสียของก็พอแล้วอย่าไปเสียใจรักษาใจไว้ทำใจให้เป็นปกติด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีมามีไปเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็จะต้องจากเราไปเพราะเราต้องจากมันไปอยู่ดีนั่นเองถ้าเราจะไปเสียดายอะไรกับของแค่นี้เองนี่คือปัญญาขอให้เราเจริญอยู่เรื่อยๆทุกเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านถ้าเรามีเวลาปฏิบัติจิตทางจิตใจสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วเราจะมีเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างสะดวกราบรื่นมีแต่ความสุขท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจิตใจของเราไม่ได้เสียหายไม่ได้วุ่นวาย ไปกับอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรนั่นเองอย่าไปคิดว่าเราได้เพราะสิ่งที่เราได้มาก็เพียงแต่รับรู้ไว้ใจก็เพียงแต่รับรู้ไว้เท่านั้นว่ามีเท่านั้นมีเท่านี้แต่จะให้มันอยู่กับใจไปตลอดได้หรือไม่ไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งใจก็ต้องเดินทางต่อไปหรือสักวันหนึ่งสิ่งที่ได้มามันก็ต้องหมดไปขอให้เราศึกษาธรรมะศึกษาชีวิตของเราด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามองอะไรให้มองในแนวของใจรักเสมอมองเห็นถึงความไม่เที่ยงมองเห็นถึงความทุกข์มองเห็นถึงความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของของเราถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้เมื่อไม่มีความอยากไม่มีอุปทานแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความหลงที่ทำให้เกิดอุปทานความยึดมั่นที่ทำให้เกิดความอยากตัณหาขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยวันก็ตอนเช้าตื่นมาก่อนจะออกจากบ้านก็ให้เราระลึกถึงปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้แล้วก็ฝึกทำจิตใจให้สงบนิ่งเพื่อจะได้รับกับสภาพของสิ่งต่างๆเวลามันเกิดขึ้นถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยได้แล้วจะไม่มีปัญหาเลยไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจของเราทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจึงอยากจะให้ท่านได้ใช้เวลาของชีวิตให้มีประโยชน์อย่าใช้ไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆสิ่งเหล่านั้นมันจะฉุดจะลากให้เราลงสู่กองทุกข์เข้าสู่กองทุกข์มันไม่ได้ฉุดลากให้เราออกไปเราอยากไปเห็นว่ามันเป็นความสุขเราต้องเห็นว่าการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญปัญญาแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาด้วยความเสียสละก็เป็นการดำเนินวิถีทางที่ถูกต้องที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญความไร้ความทุกข์ทั้งหลายจึงขอให้ท่านจงได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ